Známé hosty.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, vám přeje Martin Stratílek. Začíná pravidelný dopolední pořad Máme hosty a mým hostem dnes je Daniel Mačát, šéf-trenér české reprezentace travního lyžování. Tak řekl jsem to snad správně, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, řekl jste to správně.
Tak to jsem velmi rád. Možná, že naši posluchači teď přemýšlejí o tom, co jsem řekl. Budeme si povídat o sportu, kterým je skutečně travní lyžování. Vy jste se, to jste mi říkal před malou chvílí, shodou okolností vrátil z Rakouska, jste čerstvě doma. Byli jste závodit?
Byli jsme závodit, byl to třetí podnik světového poháru letošní sezóny v Rakousku, v rakouském Rettenbachu. A tradičně naši reprezentanti patřili ke špičce, takže jsme velmi spokojení v polovině toho světového poháru. Vedeme soutěži mužů, národů nebo družstev a v soutěži žen máme druhou příčku průběžného pořadí.
Takže Češi jsou vynikající travní lyžaři, jestli tomu dobře rozumím. Patří ke špičce v Evropě nebo ve světě vůbec?
Češi už řadu let patří ke světové špičce a potvrdili to hlavně v loňské sezóně vítězstvím v kategorii mužů a v kategorii družstev, vítězstvím ve světovém poháru, což jsou získané dva křišťálové globy.
Mm-hmm. Pojďme ale vůbec k tomu prvopočátku, k tomu, kdy se objevilo travní lyžování. Oni možná posluchači teď přemýšlejí, jestli náhodou nejste blázni, proč lyžujete na trávě. Proč se vůbec lyžuje na trávě, když důvěrně známé je lyžování třeba sjezdové na sněhu?
Ono, travní lyžování vznikalo někdy v 60. letech minulého století. Prvopočátky jsou v Německu a v Itálii. Potom se to rozšířilo samozřejmě do dalších zemí Evropy i za oceán. U nás to začínalo na Slovensku, okolí Piešťan, odkud se to postupně rozšířovalo i do českých zemí, především na Moravu, před Klášteří u Brna je taková bašta českého travního lyžování. A v podstatě to vzniklo z toho důvodu, hlavně u nás teda se začali lyžaři věnovat travnímu lyžování z toho důvodu, že ty svahy, které využívali zimní lyžaři, trpěly nedostatkem sněhu někdy koncem 80. let, začátkem 90. let. A to zasněžování, které známe již z posledních let, nebylo ještě vůbec v provozu, nebylo vůbec ještě vyvinuté ani osazené v našich podmínkách, takže ten nedostatek sněhu opravdu trápil lyžaře a proto hledali i nějakou náhradu tomu svému tréninku, aby byli připraveni na tu sezónu zimní a začali se věnovat tomuhle travnímu lyžování.
Kde se lyžuje a kdy se lyžuje? Na trávě.
Sezóna travního lyžování začíná někdy v dubnu, končí v říjnu, třeba závodem v Japonsku a v těchto destinacích, kde teda sezóna vrcholí. Lyžuje se především v Předklášteří u Brna, v Horní Lhotě u Ostravy, ve Friedlandu jsme jezdili nedávno ještě, takže těch svahů u nás v republice je asi 8, teď přesně to rychle nevymenuju, a země, které se účastní jednotlivých závodů světového poháru a mistrovství světa, jsou evropské především, alpské země, Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, samozřejmě Slovensko, Česká republika, ze zahraničí, nebo z těch mimoevropských jsou to Irán, Japonsko, Tajván, Amerika, Kanada jezdila donedávna.
Ten Irán, to jste mě trošku překvapil.
Irán má velmi pěkné hory, samozřejmě tam jsou vynikající podmínky pro lyžování v zimě, až do výšky nějakých 36 metrů nad mořem, tam sahají ty střediska a oni tam se rozhodli připravit jednu sjezdovku speciálně pro travní lyžování a už asi 10 let tam se tomu sportu věnují a dokonce v posledních 2 letech už měli nějaké medaile z mistrovství světa juniorů.
Jak je tenhle sport u nás hodně populární? Je o něj zájem třeba mezi mladými? Najdou se nadšenci, kteří se rozhodnou, že se budou věnovat právě travnímu lyžování?
Tak především výsledky české reprezentace a českých závodníků, kteří opravdu patří k té světové špičce, samozřejmě jsou zajímavé i pro ty mladé závodníky, kteří se v posledních 5 letech zajímají o travní lyžování a snaží se nějakým způsobem zapojit do toho dění u nás v České republice. Každopádně v Českém poháru, který je nejvyšší českou soutěží, se účastní něco kolem 60-70 závodníků, asi z 10 oddílů v České republice.
Je pro travní lyžování mít potřeba nějaké dobré fyzické předpoklady?
Tak určitě fyzická kondice je velmi důležitá, hlavně jako prevence úrazu. Závodník, který disponuje kvalitními fyzickými a kondičními předpoklady, tak rychleji reaguje na nějaké problematické situace, které samozřejmě v průběhu toho závodu nastávají a je schopen silou a těmi svaly samozřejmě bránit se nějakému pádu a lepší koordinací zabrání i případnému horší situaci, horšímu pádu.
Ještě než se dostaneme k tomu vybavení, protože lyže pro travní lyžování vypadají úplně jinak než lyže, které známe. V jakých disciplínách se závodí?
Závodí se v tradičních sjezdových disciplínách, slalom, obří slalom, super obří slalom. Přidala se k tomu super kombinace, která je složena ze super obřího slalomu a jednoho kola slalomu. V součtu těchto dvou kol vzniká výsledek pro super kombinační závod. Nejezdí se sjezd, protože ty lyže, které využívají travní lyžaři pro ten vlastní výkon, jsou maximální délky 1 metr, což by při rychlostech kolem 100 km v hodině bylo pro sjezd nebezpečné.
Tak a právě o tom, jak vypadá výbava, taková základní výbava travního lyžaře, si budeme povídat za malou chvíli po písničce. Pokud byste měli, milí posluchači, nějaký dotaz, tak neváhejte, napište na pardubice@rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 466 500 616.
Máme hosty.
S mým dnešním hostem Danielem Mačátem, což je šéf trenér české reprezentace travního lyžování, jsme si teď prohlíželi na internetu fotografie. Já jsem tedy viděl vůbec poprvé, jak takové lyže pro travní lyžování vypadají a je to úplně, ale úplně něco jiného než sjezdovky, které známe ze zasněžených svahů. Tak můžeme nějak našim posluchačům popsat, z čeho se ty lyže skládají, jak vypadají, aby si to dokázali představit. Když si zadáte do Google travní lyžování, tak ty obrázky najdete taky, ale přeci jenom pokusme se.
Tak není to úplně jednoduché bez obrázku, ale pokusím se to nějakým způsobem přiblížit. Ta lyže se pohybuje v délkách od 80 do 100 cm. Vlastní tělo té lyže je dřevěné. Na to tělo je připevněno vázání, jednoduché vázání. Kolem dokola toho dřevěného těla je natažena kovová lišta, po které běhají nebo jezdí vozíky, kterých je asi 19. Uvnitř těch vozíků jsou 4 kolečka. Jednotlivé ty vozíky jsou spojeny jakýmsi pásem, který známe jako bezpečnostní z auta. Mm-hmm. A takhle dokola to v celku obíhá kolem té kovové lišty, kolem té lyže a ten pohyb je v podstatě valivý.
Zimní lyžaři lyže voskují, co s nimi děláte vy, aby jezdili? Musíte mazat.
Lyže se samozřejmě mažou ekologickými oleji, protože ten pohyb po zatravněných svazích vyžaduje prostě tady tenhle olej.
Jsou náročnější ty travní lyže na údržbu než ty klasické zimní?
Myslím si, že časově to vyjde tak nějak na stejno. Samozřejmě ten závodník ve špičce se zimním lyžím věnuje poměrně dlouho, než namaže všechny ty páry. Ty naši travní lyžaři samozřejmě se tomu věnují taky. Musí teda ten postup toho té přípravy té lyže je trošičku jiný. Samozřejmě musí se nejdříve od toho staršího omaštění z předchozí jízdy umýt v jarové vodě a vyčistit pořádně ta lyže, potom znovu namazat tím ekologickým olejem a je v podstatě připravena k jízdě.
Co patří ještě do další výbavy travního lyžaře? Bez nějakých ochranných prvků to asi nejde.
V podstatě ta další výbava je téměř shodná s alpskými lyžaři. Samozřejmě potřebují přilbu, brýle, hůlky, chrániče na ruce, rukavice, chránič páteře, jakýsi bezpečnostní krunýř a klasické lyžařské boty, které známe i ze zimy.
Kdybych se teď rozhodl, že bych chtěl vyzkoušet travní lyžování a začal si pořizovat tu výbavu, nakolik mě to vyjde peněz?
Tak ideální vůbec začátek travních lyžařů je půjčit si v půjčovně travní lyže a vyzkoušet si to na místě,
kde
je zaškolený personál a poradí každému začátečníkovi. Je to v Čenkovicích, v Orlických horách, zrovna tady u nás v Pardubickém kraji, Horní Lhota u Ostravy a Braná v Jeseníkách, takže tyhle tři střediska většinou o víkendech, o prázdninách tuším každý den, fungují jako půjčovny travního vybavení travních lyžařů. A potom samozřejmě se dá obrátit na výrobce, kteří jsou z hostí od nás z České republiky. Je to Martin Štěpánek a Miloš Procházka, oba dva od Brna, jeden z Brna, druhý z Předklášteří. Je možné ty kontakty na ně najít na internetových stránkách a pohybuje se to vybavení někde kolem 6 000 pro ty začátečníky, ten jeden pár lyží, a samozřejmě to roste i výš podle náročnosti lyžaře a kvality toho lyžování nebo toho lyžaře. Zase to špička. Není to až tak velký rozdíl, ta lyže je úplně špičková, se pohybuje kolem 12 000, což není až tak moc.
Když bych tedy už si pořídil nějakou tu výbavu, tak potom z čeho se skládá takový trénink? A jak vůbec vypadá technika toho lyžování? Je to podobné tomu alpskému a mám výhodu, když už umím na těch sjezdovkách?
Určitě ideální začátek na travních lyžích je, když už lyžař nebo začátečník travař umí dobře jezdit v zimě a na sjezdovkách. Je to pro něho prostě velká výhoda. Výuka na těch travních lyžích úplně od začátku, výuka jenom lyžování, není až tak jednoduchá. Ale zimní lyžař, dobrý lyžař se tomu stylu přizpůsobí během i 2 dnů na těch travních lyžích. Protože ta technika je opravdu téměř zhodná. Na travních lyžích se carvingový styl jízdy používal dokonce dřív než na zimních, než byly vykrojeny ty tradiční alpské lyže.
Mm-hmm. Jak často trénujete vy se svými svěřenci? Když je sezóna od toho dubna do října?
Samozřejmě od dubna do října. První závody začínají někdy koncem května, takže ta dvouměsíční část přípravy je věnována především tréninku, speciálnímu samozřejmě na travních lyžích, a hodně nebo řada těch závodníků se připravuje ve svých mateřských oddílech. My pro reprezentaci samozřejmě svoláváme každý týden víkendové soustředění, kde už dolaďujeme jen počet brán, aby měli naježděno před prvními závody a aby byli v dobré formě samozřejmě pro ten první, pro zahajovací závod FIS a světového poháru.
A rekruty máte z celé republiky?
Máme ty závodníky z celé republiky, je to Liberecký kraj, Pardubický, Moravskoslezský, Jižní Morava. Úplně všechny kraje nejsou zastoupeny v travním lyžování, ale převážně teda moravské kraje a na Moravě je větší část travních lyžařů České republiky.
Co v zimě? Co děláte v zimě? Lyžujete na těch klasických alpských lyžích a na třeba běžky, anebo ten trénink vypadá trošku jinak?
Celá řada těch mých reprezentantů, tuším 70%, se účastní závodů i na sněhu v alpském lyžování, takže mají do jisté míry výhodu proti těm svým kolegům z alpských disciplín, že se opravdu na lyžích pohybují a mezi bránama téměř celý rok, což ostatní asi nejsou schopni zvládnout.
A když takhle vyjedete v létě někde na kopci, já vím třeba v těch střediscích, jako jsou Čenkovice, už jsou na to zvyklí, ale přesto nebudíte pozornost pořád ještě?
Samozřejmě.
To není úplně rozšířený sport.
No, není. Určitě, když se objevíme na nějakém novém svahu, jako jsme teď byli v areálu na Lipně, vyzkoušet tu sjezdovku, která je tam k dispozici, tak samozřejmě to přiláká řadu zvědavců, kteří opravdu o tom nikdy neslyšeli, a pro nás je to taky zajímavé, protože se můžeme prezentovat i v ostatních regionech republiky a můžeme to přiblížit i obyčejným lidem.
Mm-hmm. Mohou s tím lyžováním začít třeba už malé děti, protože existují školy lyžování toho alpského v zimních střediscích. Funguje něco takového i v travním lyžování?
My máme odborníky, kteří se o žákovské travní lyžování starají a stejně jako já reprezentaci svolávají, tak svolávají všechny žáky v podstatě, který mají v evidenci na jednotlivá tréninková soustředění, a shodou okolností letos se bude konat týdenní trénink všech začátečníků a dětí v Předklášteří u Brna, a je to mezinárodní kemp lyžařský, kde se opravdu trénuje od rána do večera a začínají tam dokonce travní lyžaři. Úplně poprvé se tam seznamují s těmi lyžemi, takže je tam celá škála té odbornosti travařů, úplně od začátečníku až po ty závodníky, kteří se účastní pravidelně něčeho jako FISový závod nebo světový pohár žáků, takže je tam kompletní složení a pro ty začátečníky je to velká motivace a opravdu vidí na vlastní oči ty nejlepší na světě a budou tam účastníci budou budou Italové, Kosovci, Slováci, Češi, samozřejmě Španělé, Japonci, Tajvanci. Takže hrozně zajímavý trénink pro malé žáčky. Já doporučuji začít s tím travním lyžováním opravdu, až když i to dítě umí lyžovat na zimních lyžích sjezdových, a pak se může začít klidně kolem 8. roku života.
Zajímavé povídání, budeme v něm pokračovat za malou chvíli. Ještě jednou, máte-li nějaké dotazy, tak se nebojte, napište nebo zatelefonujte.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je Daniel Mačát, šéf-trenér české reprezentace travního lyžování. Vy jste se z jedných závodů vrátili. Jaké další na vás čekají ještě v sezóně? Ten nejbližší?
Nejbližší závod nás čeká v Předklášteří u Tišnova. Je to závod světového poháru ve slalomu, pojede se 7. srpna před Klášteří. Start toho prvního kola je v 10.30 a pravidelně bývá účastníkem tohoto závodu Česká televize, ČT4 Sport bude z toho dělat asi 25-minutový záznam, takže i takhle mohou příznivci travních lyží sledovat to dění.
Máte mezi těmi českými lyžaři a lyžařkami, abych byl úplně přesný, ty nejlepší, můžete říct, kdo je vlastně u nás jako tím nej?
Tak absolutní špičce nebo úplně nejlepším lyžařem v současné době i na světě je Jan Němec, závodník Olešnice v Orlických horách, to je tady nedaleko, že jo? A mezi ženami je to Zuzana Gardavská ze Suchých Lasců, to je u Ostravy. Juniory zastupuje úřadující juniorský mistr světa Lukáš Kolouch, který je ze Slovanu Moravská Třebová, takže z Pardubického kraje, takže i naši závodníci mají v té světové špičce zastoupení.
Vy můžete porovnávat se zahraničními závodníky, se zahraničními týmy. Česká republika, to už jsme řekli na začátku, je na tom velice dobře, dokonce říkáte Jan Němec, nejlepší závodník. Co všechno musí ten člověk udělat pro to, aby se stal takhle dobrým závodníkem ve sportu, jako je travní lyžování?
Tak konkrétně Jan Němec se stal absolutní špičkou hlavně proto, že travním lyžování obětoval teda hodně času, úsilí a v podstatě všechno podřídil přípravě na travních lyžích a těm výsledkům vděčí právě za tady toto úsilí a obětavost. Ostatní jsou taky špičkoví lyžaři, ale přesto samozřejmě jsou to amatérští sportovci a musí se věnovat svému studiu i práci, takže není úplně jednoduché skloubit to pracovní nasazení a studium právě s přípravou, takto špičkovou přípravou vrcholového sportovce, takže to je asi hlavní.
Uvidíme travní lyžaře i na olympiádě.
No, to už je teda běh na dlouho trať a nevím, jestli v tom ještě pokračují nějaká jednání, protože těch sportů je celá řada, který ještě nepatří do té rodiny olympijských sportů a je tam v podstatě, řekl bych, velký přetlak kandidátů a tuším, že olympijský výbor musí vždycky nějakou disciplínu vyřadit, což není vůbec jednoduché, aby tam mohl vzít někoho nového, takže to si myslím, že v nejbližší době určitě ne.
Procentuálně nedokážete, netroufnete si odhadnout.
Hodně malý procento.
Není to škoda?
Je to škoda, ale opravdu, jak říkám, celá řada těch sportů tam také není a jsou to zajímavé sporty. Já nevím, i ten golf třeba může být zajímavý.
Ale myslíte si, že kdyby se třeba travní lyžování objevilo právě na olympiádě, že by to tomu sportu nějakým způsobem prospělo? Že by se třeba hlásilo víc sponzorů? Konec konců čeští travní lyžaři, jak říkáte, jsou špičkoví.
No, určitě by to prospělo, protože i pro ty sponzory a partnery sportu, který jsou v olympijských disciplinách, tak je to velmi zajímavé a ta prezentace těch sportů je prostě mnohonásobně větší než sportu, které ještě do olympijských her nepatří.
Ono bez sponzorů se to neobejde, žádný sport. Podepsala se na tom nějaká ekonomická krize? Cítili jste třeba úbytek nebo nezájem?
Pocítili jsme to opravdu a nebylo to tím, že by byl nezájem, ale skutečně jsou to firmy, s kterými spolupracujeme už celou řadu let a dlouhá léta a opravdu tam jim určitě věříme v to, že pokud by měli na to ty peníze, takže je znovu dají do travního lyžování, ale opravdu tam byl úbytek sponzorských peněz zhruba o 50%, což je hodně.
No tak to je opravdu velmi hodně. Dotklo se vás to jak?
Dotklo se nás to tak, že nejsme schopni udělat víc mezinárodních závodů v republice, protože to jsou komerční záležitosti, na které samozřejmě nám ministerstvo školství společně se svazem lyžařů nemůže dávat finance. To je na přípravu dětí a juniorů a mládeže, takže my nemůžeme tyto peníze využít pro pořádání mezinárodních akcí a závodů.
Vy jako šéf trenér, kromě toho, že tedy energii investujete do svých svěřenců, sám sportujete, tak se ještě zabýváte tím sponzoringem a scháněním.
Určitě.
To musí být velmi náročné.
No, to není jednoduché, ale zabere mi to jenom celou zimu, takže...
Jenom celou zimu, to je hezky řečeno.
V podstatě jedna polovina roku je na svahu a druhá polovina v kanceláři.
Opět si zahrajeme a za chvíli už pomaličku budeme končit, čeká nás poslední vstup, takže pokud máte nějaký dotaz, klidně se zeptejte, zavolejte nebo napište e-mail.
Máme hosty.
Šéf trenér české reprezentace travního lyžování Daniel Mačát je hostem ve studiu. Samozřejmě léto, jak má být, jak jste slyšeli, je i o tom, že si člověk udělá čas a vyrazí na dovolenou. My jsme tady teď na to narazili. Vy jste říkal, že dovolenou nemáte. Jak to řešíte?
No tak samozřejmě léto, jak má být, je pro nás pracovní, takže my jsme každý víkend na svahu, někdy celý týden, od toho dubna do konce září, do poloviny října, prostě nemáme možnost nějakým způsobem vyrazit na dovolenou. Takže to řešíme, až po sezóně vyjedeme buď v říjnu k moři do nějakých destinací, které ještě mají sezónu letní, a nebo potom třeba i na ledovec, na lyže a přes zimní sezónu samozřejmě lyžovat a týdenní dovolenou někde na horách, tak je to krásný.
Doma vám to prochází, shodnete se?
No tak částečně, no, ale za ty roky už si doma zvykli, že mě moc nevidí a prostě těch 8 měsíců v roce jsme přece jenom jako mimo domov hodně často a najezdíme 10 000 kilometrů i nalétáme, takže i když se vrátím domů, tak jsem samozřejmě rád s rodinou, ale nejraději bych si hodil nohy na stůl.
Já to
a
nerozumím,
už nikam nevyrážel, ale samozřejmě, když mě manželka někam vytáhne a oni taky samozřejmě potřebují nějaký výlet a odreagování, tak jsem nakonec rád, že jsem jel.
Vy se díky travnímu lyžování podíváte i hodně po světě. V jaké nejexotičtější destinaci jste asi byl podle vás?
Tak mluvili jsme o tom už o těch zemích, které travní lyžování provozují a které se mu věnují, takže exoticky samozřejmě je ten Irán, Japonsko, Tajvan. To jsou pěkné země. Irán, tam je to pro nás ještě zajímavé, že opravdu to se člověk jakoby vrátí do nějakých 70. let tadyhle u nás, že to zřízení je podobné tomu komunismu, co tady bylo. A potom samozřejmě lidi by se tam mohli rádi, měli podívat někteří, kteří si myslí, že se tady máme špatně, tak my když se vrátíme, tak jsme rádi, že jsme tady odsud.
Vy díky tomu travnímu lyžování, jak jsem říkal, jste poznal kus světa. Ten Irán, to je poměrně exotická destinace. Nedívají se Iránci třeba na Evropany trošku podezřívavě nebo... Nemáte nějakou takovou zkušenost?
Nebo jsou to, takový nebo ty běžní obyvatelé Iránu a Teheránu jsou opravdu otevření lidé a velmi příjemní. Spíš ti státní zaměstnanci a tady ta úřednická sorta nebo tady tohle zřízení. Prostě ti se dívají na ty západní turisty podezřívavě a dokonce se nám jeden rok stalo, že nás ani do Teheránu nepustili a během hodiny nás naložili zpátky do letadla a poslali zpátky do Dubaje. Jo. Takže tam jsme potom strávili celý den na letišti něco jako Tom Hanks v tom filmu Terminál.
Ano, Terminál.
A nakonec po dlouhých jednáních telefonických i s nějakým ministrem sportu z Teheránu jsme se dostali zase zpátky na svah a 3 hodiny před startem, někdy ve 4-5 hodin ráno, jsme přijeli do toho střediska a hnedka potom startovali a Jan Němec vyhrál, takže to nakonec mělo dobrý konec.
Happy end. My se budeme muset za chvíli rozloučit, ale já bych přeci jenom trošičku využil toho, že jste tady a věnujete se to takovému sportu, jakému se věnujete. Mluvili jsme tady o tom, že důležité jsou ochranné prostředky, chrániče, helmy, chrániče na lokty se používají, rukavice.
Je to u těch začátečníků a v těch půjčovnách se používají trošičku jiné chrániče než ty závodníci špičkoví. Jsou tam navíc ty chrániče loktů, kolen, samozřejmě ten páteřní ochrana je důležitá, takže to vybavení začátečníků v půjčovnách se hodně podobá inlineovým bruslím a tady tomuhle sportu. A je to velmi důležité, aby k těm zraněním, i když nejsou vážná, tak aby k ním nedocházelo.
A tím bychom mohli apelovat i na všechny, kteří usedají na kolo, nebo si oblékají inlineové brusle, aby nezapomněli na tu ochranu, protože může se stát a člověk nikdy neví, že k nějakému pádu dojde a tyhle prostředky opravdu mohou zachránit život?
No určitě. Hlavně ochrana hlavy je velmi důležitá a nemůže se podceňovat, protože vidím to ale na cyklistech, že se to hodně zlepšilo za posledních 5 let, kdy ta prevence je poměrně rozsáhlá a je vidět hodně cyklistů už s přilbami, takže jen tak dál.
Jen tak dál. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu, budu přát travnímu lyžování hodně výtečných závodníků a samozřejmě hodně medailí. A vidíte, to jsem se mohl ještě zeptat, udělují se medaile za výkon v travním lyžování?
Udělují se medaile jako v každém sportu. No.
Klasicky. Daniel Mačát byl hostem ve studiu, díky a hezké léto přeji.
Hezké léto, děkuji.